Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
Οδηγούσα στη Μεσογείο κι είχα το ύφος το γνωστό των χιλίων καρδιναλίων, γυαλιά καπέλο κι η διάθεση μου δεμένη με τον ουρανό και με μια κλωστή μαζί μου και σε βλέπω και το τιμόνι με πηγαίνει να φιλήσω μια κολόνα τόσο μόνη στα δυο μου μάτια κάνεις πρεμιέρα. Να χαθέ μου άλλα τόσα να σε βλέπω όλη μέρα. Πώς σε λένε, πώς με λένε, ας τα αφήσουμε στη μέση. Ζω το τώρα, δε με νοιάζει. Αν θα μείνεις για μια νύχτα ή αν αυτό θα γίνει σχέση. Δε με ξέρεις, δε σε ξέρω, μα μπορώ να σου προσφέρω μες στον κόσμο το δικό μου μια καρδιά να σε σκεπάζει και να σ' αγαπώ του δρόμου. Ένα σ' αγαπώ του δρόμου. Ένα σ' αγαπώ. Μονολογούσα πως ο έρωτας για μένα πήρε πια την κατιούσα. Ένα τσιγάρο κι η διάθεσή μου με βαριά μελαγχολία σε κατάσταση κινδύνου. Πως σε λένε, πως με λένε, ας τα αφήσουμε στη μέση. Ζω το τώρα, δεν με νοιάζει. Αν θα μείνεις για μια νύχτα ή αν αυτό θα γίνει σχέση. Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, μα μπορώ να σου προσφέρω μες στον κόσμο το δικό μου μια καρδιά να σε σκεπάζει και να σ' αγαπώ του δρόμου. Ζω το τώρα, δεν με νοιάζει. Αν θα μείνεις για μια νύχτα ή αν αυτό θα γίνει σχέση. Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, μα μπορώ να σου προσφέρω μες στον κόσμο το δικό μου μια καρδιά να σε σκεπάσει και να σ' αγαπώ του δρόμου. Ένα σ' αγαπώ.
Σ' αγαπώ του δρόμου, Πάνος Μουζουράκης, και νομίζω ήδη έδωσε κάποιες συναυλίες τον Ιούνιο, έχει πάλι κάνει διακοπές προφανώς ο άνθρωπος. Στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου, στο Μαραθώνα από ό,τι βλέπω και στη Μπάτρα. Κουβέντες μακρινές. Άλλη μία εκπομπή μόλις άρχισε εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Την καλημέρα μας σε όλους σας όπου και αν βρίσκεστε. Και όταν λέμε όπου και αν βρίσκεστε, ελπίζουμε πάνω απ' όλα να βρίσκεστε εδώ. Όταν λέμε εδώ, εννοούμε εντός της ελληνικής επικράτειας και αν είναι δυνατόν σε κάποια όμορφη μαγευτική παραλία, από εκεί να μας ακούτε. Μέσω ίντερνετ, μέσα από την εφαρμογή που έχουμε για τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ, έτσι όπως είστε στην παραλία του Αιγαίου, του Ιωνίου, δεν ξέρω ό,τι προτιμάτε. Μπείτε στο διαδίκτυο vogue.air.gr και ακούστε μας ζωντανά και on demand τις εκπομπές και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το erteco.gr, και εκεί βεβαίως μπορείτε να κάνετε κλικ στη Φωνή της Ελλάδας και φυσικά μέσα από τη δική μας εφαρμογή. Πάνε καλά, θα ταξιδέψουμε και σήμερα σε νησί, Μεγαλόνισο, στην Κρήτη. Πάντα βεβαίως μέσα από τον ελληνισμό της Διασποράς, δηλαδή θα συναντήσουμε έναν Ελληνογάλλο, καλλιτεχνικό διευθυντή ενός ξεχωριστού φεστιβάλ και διευθυντή ορχήστρας, έναν μαέστρο ο οποίος συνεχίζει μια λαμπρή πορεία στο εξωτερικό και εκτός αυτού μπήκε και στην διαδικασία να δημιουργήσει εδώ και 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ το οποίο ταξιδεύει σε νησιά του Αιγαίου και συνδυάζει μουσική βεβαίως, αφού μαέστρος είναι, και τα μαθηματικά. Και φέρνει και εδώ στην πατρίδα μας, κάθε φορά νομίζω και σε άλλο νησί του Αιγαίου, ξεχωριστές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο και Έλληνες στο εξωτερικό. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια με τον εκλεκτό καλεσμένο μας. Όσοι έχετε μπει ήδη στη σελίδα μας στο Facebook, η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ μας βρίσκεται στα ελληνικά. Θα έχετε πάρει και μια εικόνα για ποιο φεστιβάλ μιλάμε και ποιος είναι ο καλεσμένος που θα βγει τηλεφωνικά στην εκπομπή. Και στο προσωπικό βεβαίως Facebook μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να παίρνετε και μια εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών. Λίγο πριν όμως συνδεθούμε με τον κύριο Δερβή Μπουρνιά, να σας πω ότι έχει μπει για τα καλά έτσι στην εκλογική αναμέτρηση ένας ομογενής στο Σικάγο. Είναι ο Αλέξης Γιαννούλιας και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη Δημαρχία του Σικάγου. Είναι ομογενής υπουργός εσωτερικών της πολιτείας του Ιλινόης. Παράλληλα διεκδικεί και την επανεκλογή του στη θέση του υπουργού εσωτερικών στις εκλογές του Νοεμβρίου. Είναι 50 χρονών ο Αλέξης Γιαννούλας. Αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα επειδή, όπως ανέφερε, οι κάτοικοι στο Σικάγο αξίζουν καλύτερα από το Δημαρχείο. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω, έχει στο πλευρό του πολύ σημαντικά συνδικάτα, δηλαδή μια ισχυρή υποστήριξη από εργατικές ενώσεις της πόλης, οι οποίες προφανώς δεν είχαν στηρίξει το σημερινό δήμαρχο στις προηγούμενες εκλογές, και στην ομιλία του υποσχέθηκε μια διαφορετική μορφή ηγεσίας, ότι στόχος του είναι να ενώσει και όχι να διχάσει την πόλη. Δεσμεύτηκε για καθολική πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση, αύξηση του κατώτατου μισθού, ενίσχυση της προσιτής κατοικίας και ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που, όπως είπε, θα προστατεύει τις εργαζόμενες οικογένειες. Έδωσε έμφαση και στη δημόσια ασφάλεια, πρότεινε την πρόσληψη 1,000 επιπλέον αστυνομικών στο Σικάγο. Και θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Ήδη κυκλοφόρησαν και μπλουζάκια, από ό,τι διαβάζω, στον Εθνικό Κήρυκα τα διαβάζω αυτά, στην Ομογενειακή Ιστοριωρική Εφημερίδα της Νέας Υόρκης. Λιούνα Φοραλέξη, επιβεβαιώνοντας έτσι την οργανωμένη στήριξη που λαμβάνει από το συνδικαλιστικό χώρο. Είναι γεννημένος στο Σικάγο, είναι ομογενής, από γονείς που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, δεύτερης γενιάς δηλαδή. Σπούδασε στο University του Σικάγο και στο Boston University, σπούδασε οικονομικά, στη συνέχεια αγωνίστηκε ως επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής στην τότε Α1 της Ελλάδας με τη φανέλα του Πανιωνίου, δηλαδή μπορεί να τον θυμάστε και όσοι μας ακούτε από εδώ. Απέκτησε το πτυχίο νομικής, επέστρεψε στο Σικάγο και εργάστηκε στην οικογενειακή Broadway Bank. Μετά εξελέγει ταμεία στις πολιτείες του Ιλινόης, υποψήφιος για τη γερουσία των ΗΠΑ της Αμερικής, εκεί έχασε οριακά. Εξελέγει το 22 ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιλινόης. Έχει σημαντικούς αντιπάλους. Δεν ξέρουμε ακόμη αν ο σημερινός δήμαρχος, ο Μπράντον Τζόνσον, αν θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία. Ήδη όμως συμμετέχουν στην κούρσα για τη δημαρχία στο Σικάγο η ελεγκτής της πολιτείας Σουζάνα Μεντόζα, ο ομοσπονδιακός βουλευτής Μάικ Κουίγκλι, ο επίτροπος της Cook County George Cardenas και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Chicago Housing Authority, Matthew Brewer. Δηλαδή, ήδη είναι αρκετοί οι αντίπαλοι. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε χρόνο μέχρι τον Νοέμβριο, αλλά εμείς το ευχόμαστε από την καρδιά μας, ομογενής είναι. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, ναι, Σταμάτης Κραουνάκης ακολουθεί. Στέλνουμε πολλές ευχές όμως στο φίλο μας, στον Γιάννη Κόλια, είναι επαγγελματίας, οδηγός, μας ακούει από το καυτό, πολύ ζεστό Άχεν στη Γερμανία. Του στέλνουμε την αγάπη μας, είναι από τους παλιούς ακροατές, τον ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά του.
Θα ζήσω, πίσω θα αφήσω αυτή τη στιγμή. Λέω τραγούδι για ένα λουλούδι, για μια αναφορμή. Λέω θα αντέξω κι αν μείνω απ' έξω κι αν έρθει βροχή. Λέω να στείλω στο φόβο το φύλλο ένα κόκκινο γη. Έχω δυο χαμόγελα αυτή του καλού. Το να είναι για σένα μετάλλο του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα, σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδινα όταν σε φιλώ. Λέω να πιάσω, πυλώ και να πλάσω μια μπάλα μικρή. Για παιχνιδάκι να παίζει λιγάκι η σκέψη γκρι. Λέω να ζήσω, με κάτι να λύσω αυτή τη σιωπή. Ίσως το αγάπη που λένε αγάπη μπορεί να το πει. Έχω δυο χαμόγελα αρθή του καλού. Το να είναι για σένα μετάλλο του Θεού.
χαμόγελα σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδινα όταν σε φιλώ. Έχω δυο χαμόγελα αυτού του καλού. Το να είναι για σένα με καλό του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδινα όταν σε φιλώ. Έχω δυο χαμόγελα αυτού του καλού.
Σας υποσχέθηκα νοερό ταξίδι στην Κρήτη. Θα μεταφερθούμε λοιπόν νοερά μέχρι τα Χανιά να μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ που μόλις πριν από λίγες ημέρες έριξε την αυλαία του. Είναι ιδιαίτερο, είναι σημαντικό και δημιουργός του είναι ένας Ελληνογάλλος, ένας Έλληνας ο οποίος μένει μόνιμα στη Γαλλία, με μία έτσι πολύ μεγάλη διεθνή πορεία. Αναφέρομαι στον κύριο Διονύσιο Δερβή Μπουρνιά, διακεκριμένος Ελληνογάλλος μαέστρος, ιδρυτής αυτού του πρωτοπόρου φεστιβάλ που έχει τον τίτλο Festum Pi, το οποίο συνδέει και παντρεύει τα μαθηματικά, την επιστήμη με τη μουσική. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Καλημέρα από τα Χανιά που είμαι ακόμα.
Που είστε ακόμα και ελπίζω να παραμείνετε ακόμα στα υπέροχα Χανιά, κύριε Μπουρνιά. Το εύχομαι
ακριβώς.
Πραγματικά από την καρδιά μου. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για το Festum, το οποίο πραγματικά φαίνεται ένα ιδιαίτερο σταυροδρόμι, διεπιστημονικό θα έλεγα. Δηλαδή έχουμε την αυστηρή λογική των μαθηματικών που συναντά την ελευθερία της μουσικής. Ξέρουμε βέβαια όλοι ότι αυτά τα δύο συνδέονται σε μεγάλο βαθμό. Θέλω όμως να μας πείτε δύο λόγια και για σας τον ίδιο, γιατί η μουσική σας διαδρομή είναι πραγματικά μεγάλη, είναι διεθνής. Γεννηθήκατε εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα.
Ναι, γεννήθηκα εδώ στην Αθήνα. Έφυγα στα 17 μου για το Παρίσι όπου έχω μείνει. Είστε εξαιρετικά γλυκά να με ρωτάτε για μένα. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι αυτό το φεστιβάλ, πολύ περισσότερο, το οποίο έχει κάνει πολύ μεγαλύτερη πορεία από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να κάνω εγώ. Οπότε ας μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί θα ήθελα, από ό,τι κατάλαβα, απευθύνεστε κυρίως στους Έλληνες του εξωτερικού, θα ήθελα να έχουν μια ιδέα για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα, κύριε Μπουρνιά, το γεγονός ότι είστε ένας Έλληνας που για όποιους λόγους εγκατασταθήκατε στην Γαλλία, όπως μας είπατε, στην ηλικία των 17 χρόνων, και θέλω να σας ρωτήσω πώς εμπνευστήκατε αυτό το φεστιβάλ που, αν κατάλαβα καλά, φέτος πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά. Τα λέω καλά, τα λέω σωστά?
Ακριβώς. Είναι 5η χρονιά. Αυτό το φεστιβάλ που βάζει μαζί μουσική με μαθηματικά το εμπνεύστηκα εδώ και 6-7 χρόνια, όταν είχα την βεβαιότητα πλέον ότι ανήκω στο αυτιστικό φάσμα. Είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο φάσμα με πολύ διαφορετικούς ανθρώπους. Υπάρχει όμως ένα κοινό σημείο ότι ίσως έχουμε όλοι μεγαλύτερη ευκολία στη μουσική γλώσσα και στη μαθηματική γλώσσα από ό,τι στο verbal language, τη γλώσσα που μιλάμε. Mm-hmm. Το σημαντικό σε αυτό το φεστιβάλ δεν είναι οι προσωπικοί λόγοι για τους οποίους το εμπνεύστηκα, δεν είναι καν το ότι βάζουμε μαζί μουσική με μαθηματικά. Είναι κάτι που το έχει κάνει ο Πυθαγόρας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το σημαντικό είναι το επίπεδο των πανεπιστημίων και των ανθρώπων που συνεργάζονται. Αυτό είναι που έχει γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο Paris Saclay, είναι η μεγαλύτερη μαθηματική σχολή του κόσμου, με το Princeton.
Μάλιστα.
Συνεργάζεται το Conservatoire de Paris. Ο Κωστής Δασκαλάκης, από το MIT και ο Cédric Villani, που θεωρείται ο μεγαλύτερος ζών Γάλλος μαθηματικός.
Ένας μύθος από ό,τι διάβαζα ο Cédric Villani, έτσι, δηλαδή πραγματικά.
Ακριβώς.
Ο μεγαλύτερος παγκοσμίως μαθηματικός και πολύ βραβευμένος.
Ναι, έχει πάρει το μετάλλιο Fields, το οποίο είναι το Νόμπελ των μαθηματικών. Τον ίδιο θα τον ενοχλούσε πολύ να τον λέγαμε τον μεγαλύτερο σε οτιδήποτε. Γεγονός, για να μείνουμε μόνο στα γεγονότα, είναι αυτό στον οποίο το 2018 ο πρόεδρος Μακρόν ζήτησε να κάνει μια έκθεση για την τεχνητή νοημοσύνη, πάνω στην οποία η Γαλλία στήριξε τα investments που έκανε για τη τεχνητή νοημοσύνη για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ένας παρόμοιος ισοσύμβουλος για την Ελλάδα υπήρξε ο Κωστής Δασκαλάκης, που είναι και αυτός μέρος του team που έχουμε.
Μάλιστα. Ξεκινήσατε λοιπόν αυτό το φεστιβάλ πριν από 5 χρόνια, το οποίο πραγματοποιήθηκε πού για πρώτη φορά? Γιατί έχει ενδιαφέρον επίσης το γεγονός, κύριε Μπουρνιά, ότι ενώ είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχουν πολύ σημαντικές προσωπικότητες και από το χώρο των μαθηματικών και από το χώρο της μουσικής, και είναι τα σεμινάρια και οι εκδηλώσεις διαφορετικές και προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο, είναι ένα φεστιβάλ ανώτερου επίπεδου, να το πω έτσι, δεν γίνεται στην πρωτεύουσα. Και γίνεται φέτος, ας πούμε, στα Χανιά. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι, εάν είχε ταξιδέψει και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
Όχι. Ξεκίνησε τα 2 πρώτα χρόνια στη Σάμο. Η Σάμο δεν μπόρεσε να το κρατήσει και ήρθαμε στην Κρήτη. Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο δεν θα το κάναμε στην Αθήνα. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει ένα γεωπολιτικό μήνυμα. Το μήνυμά του είναι ότι το Αιγαίο δεν είναι χώρος διακοπών. Αυτό είναι ιστορία 50-70 χρόνων. Το Αιγαίο είναι χώρος επιστημονικής έρευνας των Ελλήνων από την αρχαιότητα, ο Γέμινος της Ρόδου, ο Πυθαγόρας της Σάμου κτλ. Όλη η επιστημονική έρευνα γινόταν στα νησιά. Η Αθήνα είχε θέατρο, αρχιτεκτονική, φιλοσοφία. Δεν είχε επιστήμη. Επιστήμη, η επιστημονική έρευνα γινόταν στα νησιά. Και θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι με το Κέντρο Πυθαγόριων Σπουδών που θέλουμε να φτιάξουμε, με τον Cédric Villani, με τον Κωστή Δασκαλάκη και με τη Θεοδόρα Ψυχογιού, τη μεγάλη, μεγάλη Θεοδόρα Ψυχογιού της Σορβόνης, θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι συνεχίζεται αυτή η ταυτότητα του Αιγαίου σαν χώρου επιστημονικής έρευνας των Ελλήνων και των Ευρωπαίων σήμερα.
Θέλετε να δημιουργήσετε αυτό το κέντρο Πυθαγόριων Σπουδών σε κάποιο συγκεκριμένο νησί? Ο στόχος, φαντάζομαι, εξ αρχής θα ήταν η Σάμος, λόγω και το ότι ήταν το νησί του Πυθαγόρα, γι' αυτό και ξεκινήσατε και εκεί το φεστιβάλ, όπως καταλαβαίνω. Ο στόχος για αυτό το κέντρο Πυθαγορείων Σπουδών, το οποίο πραγματικά ακούγεται εξαιρετικό, εάν σκεφτεί κανείς ότι από την αρχαία Ελλάδα, έτσι, ξεκίνησαν τόσες πολλές επιστήμες και ακόμη και σήμερα οι περισσότερες λέξεις επιστημονικές έχουν τη ρίζα τους στην ελληνική γλώσσα, έτσι.
Πολύ σωστή παρατήρηση.
Ναι, ναι, ακούγεται πραγματικά εξαιρετικό. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο θα επιλέγατε κάτι τέτοιο και αν ήδη έχετε προχωρήσει. Τώρα βεβαίως αυτή την ερώτηση μου δώσατε πάσα να την κάνω, γιατί θα ήθελα να μιλήσουμε και για το Festum P περισσότερο.
Βέβαια, βέβαια. Αν είχα ένα μαγικό ραβδί θα το έκανα στη Σάμο. Αλλά η Σάμος σχεδόν μας έδιωξε. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο σε ένα μικρό νησί που υπάρχουν τεράστιοι ανταγωνισμοί. Είναι κάτι το τρελό. Στη Σάμο είναι, βλέπει κάποιος ότι η ζωνή τοπική είναι να πεθάνει, να ψοφήσει, πώς το λένε,
η κατσίκα του γείτονα.
Βρήκαμε περισσότερη φιλοξενία στην Κρήτη και για την Κρήτη, αν τα πάνε καλά, για την Κρήτη, για τα Χανιά, προορίζουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Η περιφέρεια και ο Δήμος εδώ στα Χανιά είναι πολύ συνεργάσιμοι και βέβαια τα πράγματα δεν είναι τελείως εύκολα και για αυτούς.
Εννοείται.
Προσπαθούμε να βρούμε μία λύση. Mm-hmm. Είχαμε μία συζήτηση τελευταία που είμαστε με τον Σεντρίκ Βιλανή και τον Κωστή Δασκαλάκη. Mm-hmm. Είχαμε βρεθεί με τον Νίκο Καλογερή, τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος έχει ένα αυτή εξαιρετικά φιλόξενο. Μαζί και με τη Θεοδόρα Ψυχογιού, τη μεγάλη μουσικολόγο της Σορβόνης, προσπαθούμε να το προχωρήσουμε. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να απευθύνω ένα θερμό χαιρετισμό στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και να τους συγχαρώ γιατί έχουν καταφέρει να αγνοήσουν πλήρως ένα επιστημονικό και καλλιτεχνικό φεστιβάλ για το οποίο η Σορβόνη πέρυσι έδωσε 40.000 ευρώ. Το επαναλαμβάνω για τους ακροατές σας, φαίνεται σουρεαλιστικό. Η Σορβόνη έδωσε για κάτι που γίνεται στα Χανιά 40.000 ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας, απολύτως τίποτα. Έχω δει υφυπουργούς, έχω δει ακόμα και υπουργούς, τίποτα. Οπότε από ένα σημείο και έπειτα έχουμε βρεθεί και εμείς. Ένα από τους βασικούς μας στόχους είναι να κάνουμε reverse brain, να φέρουμε μυαλά ελληνικά, τα οποία έχουν φύγει έξω, να αρχίσουμε να τα ξαναφέρουμε έστω για σεμινάρια τα καλοκαίρια.
Μάλιστα.
Και είναι κάτι που έχουμε αρχίσει να το κάνουμε. Η Θεοδόρα Ψυχογιού ανακάλυψε ότι είναι χανιώτισσα. Είναι η μεγάλη μουσικολόγος της Σορβόνης. Όταν πήγα να της κάνω την πρόταση, εγώ είχα τρακ στη Σορβόνη. Είναι χανιώτισσα. Δεν είχε ποτέ κάνει κάτι στο νησί. Είναι η δεύτερη χρονιά που κάνει summer classes και σεμινάρια. Ο Δαφέρμος από την Αμερική, βέβαια ο Κωστής Δασκαλάκης, ο οποίος είναι μέρος στην Οργανωτική Επιτροπή, είναι επικεφαλής του Artificial Intelligence στο πρόγραμμά μας. Είναι βασικό για μας όχι μόνο να γίνονται αποκομμένα σεμινάρια, αλλά να ξαναφέρουμε ελληνικά μυαλά, μεγάλα ελληνικά μυαλά πίσω, τα οποία και θα κάνουν επιστημονικό συνέδριο, είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε ένα επιστημονικό συνέδριο ανώτατου επίπεδου, αλλά και να διοχετεύουν μία γνώση προς ολόκληρη την κοινωνία.
Μάλιστα. Όλα αυτά τα οποία μου λέτε σαφώς και εγώ τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Στενοχωριέμαι πολύ που, και ειλικρινά το λέω, που δεν κατάφερε η Σάμος να σας κρατήσει, γιατί είναι το νησί του Πυθαγόρα.
Και
πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί έχουμε ένα λαμπρό παράδειγμα συνεταιρισμού στη Σάμο, που ο συνεταιρισμός είχε μία ρετσινιά στην Ελλάδα κάποτε. Δηλαδή έχουμε την Ένωση Ίνου Σάμου, που είναι από τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς Ελλάδας και έχουν δείξει ότι μπορούν να συνεργάζονται. Οπότε κρίμα που δεν τα καταφέρατε εκεί. Από την άλλη καταλαβαίνω ότι στα Χανιά γίνονται πολλά πράγματα. Βλέπουμε και το Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου των Χανίων,
εξαιρετικό.
Το οποίο είναι εξαιρετικό, και αντίστοιχα και ένα φεστιβάλ κινηματογράφου που έχουν. Βλέπουμε δηλαδή και εμείς ως δημοσιογράφοι τι γίνεται στα Χανιά. Έχετε λοιπόν τη Θεοδόρα Ψυχογιού, τη γνωρίζω από τη Σορβόνη, γνωρίζω για τη Θεοδόρα Ψυχογιού μέσω της Κατερίνας Φωτεινάκη, η οποία επίσης ήταν καλεσμένη στο Festum.
Ακριβώς, είναι ένα τεράστιο ταλέντο.
Τεράστιο ταλέντο, και χαίρομαι γιατί τα τελευταία χρόνια αρχίζει και γίνεται γνωστή και τη βλέπουμε συχνότερα στην Ελλάδα, την Κατερίνα Φωτεινάκη.
Στην Γαλλία η Κατερίνα Φωτεινάκη, η France Musique της κάνει carte blanche, δηλαδή θα λέμε κάνει ό,τι θέλεις.
Ναι.
Στη Monde υπάρχουν άρθρα, έχει μια εξαιρετική καριέρα.
Το ξέρω, το γνωρίζω, την γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια μέσα από τις εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας, όταν ακόμα εδώ στην πατρίδα δεν τη γνώριζε σχεδόν κανείς την Κατερίνα Φωτεινάκη, αλλά φαινόταν από τότε το πόσο ταλαντούχα και βεβαίως πόσο εργατική ήταν και είναι. Φαίνεται λοιπόν ότι, αν θέλετε, και ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης καταγωγή από την Κρήτη. Έτσι.
Ακριβώς.
Άρα τελικώς φαίνεται ότι όλα θα λειτουργήσουν προς την Κρήτη. Πάμε να μας πείτε λίγα πράγματα περισσότερα για το φετινό Festum P. Βλέποντας κανείς στο Facebook, στη δική σας σελίδα, στο Festum P, κύριε Μπουρνιά, ναι, και γενικότερα κάποια βίντεο που έχουν ανεβεί και φωτογραφίες, πραγματικά μένει έκθαμβος από την απήχηση και την ανταπόκριση του κόσμου. Δηλαδή μιλάμε για ένα φεστιβάλ το οποίο έχει και συνέδρια και ημερίδες, βεβαίως συναυλίες, συνδυάζει όπως είπαμε την μουσική με τα μαθηματικά, ρυθμολογία που έκανε και η Κατερίνα Φωτεινάκη το σεμινάριο. Θα μας πείτε εσείς ακόμα πόσους σημαντικούς καλεσμένους, αλλά εγώ εντυπωσιάστηκα από τις φωτογραφίες και από τα βίντεο, βλέποντας την ανταπόκριση του κόσμου. Δηλαδή υπάρχει πραγματικά πολλής κόσμος που ενδιαφέρεται και γνωρίζει ήδη αρκετά πράγματα, ώστε να μπορεί, ας πούμε, να παρακολουθήσει αυτά τα σεμινάρια, έτσι.
Το θέμα δεν είναι να γνωρίζει, να έχει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Το θέμα είναι
να έχει ενδιαφέρον.
Ο κόσμος έχει ενδιαφέρον.
Ναι.
Ο κόσμος έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Υπάρχει ένας συνομπισμός της ελληνικής, του επαρχιώτικου κολονακίου της Αθήνας, απέναντι στο τι μπορεί να καταλάβει και τι δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος πραγματικά διψάει σε μία... είχαμε... Ο Μπρούνο Μαντοβάνι είναι ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Γάλλους συνθέτες. Είχαμε μια βραδιά μουσικής που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη μουσική. Κορτέτα και κουιντέτα Μαντοβάνι.
Μάλιστα.
Η εκπληκτική μαγείρισα του ΜΑΙΧ, όπου, του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου, όπου έχουμε τα σεμινάρια μας κάθε πρωί, μου είπε, εμφανώς συγκινημένη την επόμενη μέρα, ήταν από τις ωραίτες βραδιές της ζωής της. Ο κυπουργός, πώς λέμε, αυτός που κάνει τα λουλούδια στα ελληνικά, ο κυπουρός του ΜΑΙΧ μου έδειξε, μου λέει, φίλε, κάνω κάτι σαν ψυχοθεραπεία, να στο δείξω. Μου έδειξε κάτι καταπληκτικά ζωγραφικά έργα. Μα καταπληκτικά ζωγραφικά έργα, δηλαδή που δεν έχουν καμία σχέση με τις φυλακίες που βλέπουμε σε μερικές κολονακιώτικες γκαλερί. Ναι. Οι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί από ό,τι νομίζουμε και απευθυνόμαστε, και βέβαια τα σεμινάρια και το κολόκ που γίνεται το πρωί έχει να κάνει με τεχνική γλώσσα, μαζεύεται μερικοί από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς στον κόσμο. Mm-hmm. Αλλά ό,τι κάνουμε το βράδυ είναι τελείως κατανοητό από το ευρύ κοινό. Είναι τελείως κατανοητό από το ευρύ κοινό. Και η μουσική που κάνουμε, αλλά και οι διαλέξεις, οι οποίες όλες έχουν ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά, όταν οι ομιλητές είναι ξενόγλωσσοι, όπως ήταν το Βιλανί. Ξεκινήσαμε με μία συζήτηση ανάμεσα στο Σεντρίκ Βιλανί και τον Κωστή Δασκαλάκη. Mm-hmm. Ο Σεντρίκ μίλαγε αγγλικά, ο Κωστής μίλαγε ελληνικά.
Mm-hmm.
Και υπήρχε μετάφραση και για τους Έλληνες και για τους μη ελληνόφωνους. Mm-hmm. Η συζήτηση αυτή δεν ήταν, ενώ είναι δύο επιστημονικά τέρατα που ήταν επί σκηνής, δεν ήταν τερατώδης όμως. Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε γιατί ζήτησαν και οι δύο από το κοινό να τους δώσει ερωτήσεις, τις οποίες τις έγραψαν και άρχισαν τη συζήτηση απαντώντας τις ερωτήσεις του κοινού.
Άρα ουσιαστικά ήταν μια εκδήλωση και μια συνομιλία ανάμεσα σε δύο σημαντικά μυαλά της σύγχρονης επιστήμης που μπορούσαν να την παρακολουθήσει και κάποιος που δεν έχει έτσι ιδιαίτερη σχέση με τα μαθηματικά, ας πούμε.
Όχι μόνο μπορούσε να την παρακολουθήσει, μπορούσε να την καθοδηγήσει κάποιος που δεν έχει σχέση με τα μαθηματικά, αλλά που έχει ακούσει λίγο πολύ τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, που έχει ίσως φόβους, το ότι ξέρω εγώ η τεχνητή νοημοσύνη θα μας διατάζει τι να κάνουμε και θα είμαστε οι υπηρέτες που θα, σερβίρουμε το φαγητό της σε λίγο καιρό. Όλες αυτές τις ερωτήσεις μπορούσαν να τις κάνουν ή οτιδήποτε άλλο τους παίρναγε από το μυαλό. Ήταν πραγματικά, δεν ήταν μία εξκατέντρα διάλεξη. Ήταν μία πραγματική ουσιαστική συζήτηση.
Μάλιστα.
Και μάλιστα ίσως η σημαντικότερη και η πιο δύσκολη ερώτηση ήταν από ένα κοριτσάκι που είπε και τι τόσο σπουδαίο έχει τεχνητή νοημοσύνη. Για να απαντήσεις αυτό δεν είναι απλό.
Όχι, καθόλου. Καθόλου. Και να δώσεις και σε ένα κορίτσι να καταλάβει, έτσι, σε ένα παιδί.
Μπορεί να δώσεις σε οποιονδήποτε.
Σε οποιονδήποτε, πόσο περισσότερο, ναι. Είδα βεβαίως ότι σε αυτή την εκδήλωση και με αφορμή αυτά που λέτε, είχατε και ένα μουσικό διάλειμμα με ένα νεαρό πιανίστα, ο οποίος είναι υπότροφος του Festum P στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Δίνετε κάποιες υποτροφίες. Πώς ακριβώς γίνεται όλο αυτό?
Ναι, προσπαθούμε να δίνουμε υποτροφίες. Ο πιανίστας είναι ο Μάξιμος Γεωργοπιανάκης, ο Γκουμπουνίγκουε. Είναι ένα εξαιρετικά λαμπερό μυαλό, είναι 17 ετών, μόλις τέλειωσε το Λύκειο. Και ένα χρόνο δούλεψε, επειδή ήταν ακόμα μαθητής Λυκείου, μέσω ίντερνετ με την Βαρντούχη Γερετσιάν, μια μεγάλη καθηγήτρια του Conservatoire de Paris. Και τώρα μόλις, αυτό ήταν με δικιά μας υποτροφία, και τώρα συνεχίζει τις σπουδές του, έγινε δεκτός παμψηφί στο ανώτερο οδείο του Σαν-Μορ και συνεχίζει τις σπουδές του με μια υποτροφία του Ιδρύματος Τσούκαλη.
Μάλιστα. Επειδή ακριβώς μιλήσαμε για τα μαθηματικά και την εκδήλωση αυτή με την οποία ξεκίνησε και το φεστιβάλ με τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη και τον Σεντρίκ Φιλανή, είχατε και μαθηματικά για τους χανιώτες μαθητές, δηλαδή και ένα workshop μαθηματικών για μαθητές και μαθήτριες. Δηλαδή προσπαθείτε να αγκαλιάσετε, όπως μας είπατε πριν, ας πούμε, και σε αυτήν την εκδήλωση ένα κορίτσι έθεσε μια ερώτηση σημαντική, προσπαθείτε να αγκαλιάσετε μέσα από το φεστιβάλ αυτό και τους νέους σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Καταρχάς, αλληλούια. Επιτέλους μια δημοσιογράφος που έχει κάνει περισσότερη δουλειά από ό,τι έχουμε κάνει εμείς πριν κάνει μια συνέντευξη. Έχετε δει τα πάντα και σας ευχαριστώ γι' αυτό.
Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω δει τα πάντα. Μακάρι να ήμουν και από κοντά να το ζούσα, γιατί...
Όχι, εννοώ από το Facebook.
Ναι, και από τη σελίδα σας.
Ναι, ήταν πολύ σημαντικό για μας να έχουμε δράσεις για παιδιά. Έγινε ένα σεμινάριο μαθηματικών, ένα υποβοηθητικό πρωινό για νέους μαθητές από τον Γιάννη Πετρακάκη, ένα εξαιρετικό χανιώτη μαθηματικό που του έχει πολύ εμπιστοσύνη ο Σεντρίκ Φιλανή και που μας εκπροσωπεί εδώ. Και συγκινηθήκαμε που μερικοί γονείς έφεραν παιδιά και από το Ρέθυμνο. Ίσως δεν εννοείται, γι' αυτό σας το λέω, οτιδήποτε κάνουμε, είναι τελείως, τελείως δωρεάν. Δηλαδή, ακόμα και οι δύο βραδιές που είχαμε με τις αδελφές Λαμπέκ, που είναι το μεγαλύτερο ντουέτο πιάνων στον κόσμο, στην Ελλάδα έχουν παίξει... Από ό,τι θυμάμαι, μόνο στο Φεστιβάλ Εθνών είχαμε παίξει μαζί εδώ και 4 χρόνια και στο Μέγαρο. Οτιδήποτε κάνουμε είναι τελείως δωρεάν. Τα πάντα.
Μάλιστα.
Για το κοινό.
Το οποίο σαφώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορεί να έρθει όποιος ενδιαφέρεται. Να σας ρωτήσω το εξής. Στο διάστημα αυτών των χρόνων, ειδικά των τριών τελευταίων χρόνων που είστε στα Χανιά, έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει κόσμος, πώς μας είπατε, τα παιδιά που ήρθαν από το Ρέθυμνο και μαθητές, μαθήτριες, υπάρχει κόσμος που, αν θέλετε, μπαίνει σε μια διαδικασία να συνδυάσει τις διακοπές του, την περίοδο του φεστιβάλ ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει και αυτό το φεστιβάλ ή έρχεται στα Χανιά ειδικά για το φεστιβάλ? Εάν γίνεται το φεστιβάλ και ένας τρόπος εναλλακτικού τουρισμού.
Αυτό είναι, δεν έχω στατιστικά στοιχεία. Θα μπορούσα να σας απαντήσω με ακρίβεια μόνο αν είχα στατιστικά στοιχεία. Αλλά αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να έχουμε μια σύσκεψη, αν θέλετε, οι τοπικοί άρχοντες, οι Έλληνες πολιτικοί και εμείς, για να καθορίσουμε ποιος θα είναι ο καλύτερος χρόνος διεξαγωγής του φεστιβάλ. Αλλά από οικονομική άποψη, ένα φεστιβάλ έχει νόημα μόνο όταν γίνεται εκτός της τουριστικής περίοδου, για να επεκτείνει την τουριστική περίοδο.
Ναι.
Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου που το κάνουμε ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει ένα συντονισμός με τους πολιτικούς, είναι από οικονομικής πλευράς ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να γίνει, γιατί οι άνθρωποι είναι γεμάτοι από τρόπους που έρχονται να μαυρίσουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό που θα έχει νόημα οικονομικά είναι να επεκτείνει την τουριστική περίοδο, που και εκεί είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα πρέπει να είναι ίσως κάπου το Πάσχα, κάπου και οι πανεπιστημιακοί να μπορούν να φύγουν από Αμερική, Αγγλία, κυρίως από Γαλλία, για να έρθουν εδώ.
Ναι, σαφώς είναι δύσκολη μια άλλη περίοδος, το καταλαβαίνω. Για αυτούς που θέλετε να προσκαλέσετε στο φεστιβάλ είναι δύσκολη η άλλη περίοδος.
Ακριβώς.
Είναι κατανοητό.
Ακριβώς.
Κύριε Μπουρνιά, όλο αυτό το φεστιβάλ που μας εξηγήσατε έτσι πώς το εμπνευστήκατε, μέσα μου πιστεύω ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και αυτό που, αν θέλετε, λέγεται νόστος, κι ας είστε τόσο κοντά, κι ας βρίσκεστε στη Γαλλία και δεν είστε στο Περού. Θέλω να πω ότι κουβαλάτε μέσα σας την Ελλάδα, κουβαλάτε μέσα σας την πατρίδα και πραγματικά ο στόχος του να γίνει ένα κέντρο Πυθαγόριων σπουδών στην Ελλάδα από έναν Έλληνα της Διασποράς και μία ομάδα που σιγά σιγά μέσα από τη δική σας ιδέα διοργανώσατε και σας άκουσαν και συμμετέχουν και είναι στην οργανωτική ομάδα, τον θεωρώ εξαιρετικό. Δεν πιστεύω στο brain gain. Πιστεύω ότι πολύ δύσκολα ίσως θα καταφέρουμε κάτι τέτοιο σαν χώρα. Πιστεύω όμως αυτό που εσείς λέτε, που έχει να κάνει σαφώς με τη δικτύωση και με το πόσα μπορούν να μας προσφέρουν οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού και όχι μόνο οι Έλληνες, έτσι, και πόσα μπορούμε να μάθουμε μέσα από εκδηλώσεις, ημερίδες, ένα φεστιβάλ, να δικτυωθούμε με όποιον τρόπο. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς να συμπληρώσετε κάποια πράγματα για το φεστιβάλ που είπαμε έπεσε η αυλαία του. Εύχομαι την επόμενη χρονιά να είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και εμείς η ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν είναι χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ.
Το βήμα είναι κωδικός επικοινωνίας και μας έχει κάνει κάτι το πρωτοφανές εδώ και 2 εβδομάδες περίπου. Μας έκανε 7 σελίδες, ένα αφιέρωμα 7 σελίδων μέσα στην εφημερίδα, δεν ήταν ένθετο.
Ναι, ναι.
Οπότε μπορείτε να το βρείτε αυτό. Βέβαια. Κοιτάξτε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι σημαντικό να... Μου είπατε τι να προσθέσω. Για να προσθέσω πρέπει να φύγει καταρχάς ένα αεροπλάνο που πετάει από πάνω μου. Δεν ξέρω αν ακούτε.
Δεν το ακούμε τώρα, ευτυχώς.
Ωραία. Λοιπόν, ναι, να προσθέσω, μιλήσατε για νόστο. Είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα. Σίγουρα θα υπάρχει ένας νόστος. Δεν είμαι ψυχαναλυτής του εαυτού μου. Υπάρχει όμως και πολύ μεγάλη αγανάκτηση.
Ναι.
Υπάρχει τρελή αγανάκτηση. Γιατί κάνεις πράγματα, έρχονται πολύ μεγάλοι άνθρωποι από έξω και η Ελλάδα σε κλωτσάει. Δηλαδή, ευτυχώς που αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της αριστείας. σκεφτείτε να μην ήταν. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη και στο the end of the day το αίσθημα ότι το κάνεις για τους νέους ανθρώπους. Δεν το κάνεις για την Ελλάδα, ποτέ δεν πεθαίνει αλλά σε σκοτώνει. Το κάνεις για τους νέους ανθρώπους, για τους νέους ανθρώπους το κάνουμε.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνετε για τους νέους ανθρώπους. Να ξέρετε, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας είμαστε το ραδιόφωνο για τους Έλληνες του εξωτερικού, το δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και δίνουμε πάντα βήμα στους Έλληνες της Διασποράς να μιλήσουν και για τις αγωνίες και για τα προβλήματά τους και για το θυμό και για την αγανάκτηση που πολλοί έχουν και πολλές φορές έχουν μοιραστεί μαζί μας και για την αγάπη που κουβαλούν για την πατρίδα, για όλα. Οπότε έχετε ένα βήμα εδώ, κύριε Μπουρνιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά από την καρδιά μου καλή συνέχεια και σε εσάς προσωπικά και στο φεστιβάλ Festumpi και με τα χαρά σε την επόμενη χρονιά να μιλήσουμε πριν το φεστιβάλ και να το προβάλλουμε στους Έλληνες απανταχού. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ και η εκπομπή σας είναι μέρος της αγάπης που έχω για τη χώρα αυτή.
Σας ευχαριστώ θερμά. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Και σε εσάς.
Σε κοιτώ και μετά σιωπή. Κάτι θα κοπεί στην καρδιά, στο μυαλό. Με κοιτάς, σε κοιτώ και μελαγχολείς. Ο καιρός πολλής. Μ' αγαπάς, αγαπώ. Κρατώ και μετά γκρεμός και μετά το τέρμα και κανείς κανενός με κρατά σε κρατώ και παντού σκύλες και παντού καθρέφτες για θεούς κεραστές με ο αμόχ.
μας έστειλε ένα μήνυμα ο κύριος Νίκος Καρτερής από την Ανοιξιάτικη, όπως μας γράφει, Στοκχόλμη. Και μας λέει ότι είναι φανταστικές αυτές οι πρωτοβουλίες, όπως του κυρίου Δερβή Μπουρνιά, του Έλληνα της Γαλλίας, που διοργανώνει και πραγματοποιεί αυτό το φεστιβάλ, το φεστιβάλ Festum P. Και ότι κατανοεί απόλυτα την αγανάκτηση και τον θυμό του που η πατρίδα δεν το αγκαλιάζει όπως θα έπρεπε. Και ο φίλος ο Γιάννης Κόλλιας, που έλεγα πριν ότι μας ακούει από το Άχεν, δεν ταξιδεύει ακόμα. Σιγά σιγά μας λέει, ίσως από αύριο. Από την λίγο συννεφιασμένη και λίγο βροχερή, αλλά με πολύ καλή θερμοκρασία, Νιρεμβέργη, μας στέλνει τις ευχές της η φίλη Χρυσάνθη και τα συγχαρητήριά της στον κύριο Δερβή Μπουρνιά. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι υπάρχει νέα εγκύκλειος για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Είναι νέα εγκύκλειος που εξειδικεύει τη διαδικασία εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού εν ώψη των επόμενων βουλευτικών εκλογών, όποτε και αν γίνουν, θα γίνουν δηλαδή, όποτε γίνουν. Και μπορείτε να βρείτε αναλυτικά την εγκύκλειο και στη δική μας σελίδα, όλο το κείμενο, earthnews.gr, / ομογένεια. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Χαμόγελα να έχετε στο πρόσωπο και να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.
Σου μόνο της καρδιάς μου τα κομμάτια και πες μου λίγο της φτωχής πως μ' αγαπάς. Λείπει σου μόνο της καρδιάς μου τα κομμάτια και πες μου λίγο της φτωχής πως μ' αγαπάς. Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω κι ως την άλλη